Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում կարող եք լսել. Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը մոտ 1 տասնամյակ ղեկավարած Հովհաննես Հովսեփյանին նոր պաշտոն ֆինանսների նախարարությունը կիսելուց հետո. Կառավարության հավանությանն արժանացած ընտրական օրենսգրքում բացակայում են ընդդիմության առաջարկները։
Համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ-որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։
Ընտրակեղծ արարների դեմ պայքարող Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ դատահոգեբուժական փորձաքննություն 2008 թվականի մարտի 1-ի գործերին քննիչի առնչության վերաբերյալ նրա հարցից հետո։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր։ Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հայս Հովհաննես Հովսեփյանն ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Կառավարության այսօրվա նիստում Արագած օդնի մարզպետ նշանակվեց Գաբրիել Գյոզալյանը, Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը։ Երկու մարզերի ղեկավարների պաշտոնները հիշեցնենք Իշխող հանրապետական կուսակցության և դաշնակցության միջև համաձայնությունների շրջանակում հատկացվել են դաշնակցությանը։ Ների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը և ներկայացուցիչների պալատի անդամ Բրետ Շերմանը նամակով դիմել են նախագահ Բարակ Օբամային, խնդրելով, որ իր հնարավորություններն օգտագործի անձամբ ճնշումներ գործադրի Ադրբեջանի նախագահի վրա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միտված 3 պահանջներն ընդունելու նպատակով։ Կոնգրեսականները, հիշեցնենք, պահանջում են շփման գծում դիպուկահարների չտեղակայելու մասին բոլոր կողմերի համաձայնություն, հրաձգության տեղորոշ Ռուսման ՀՀԿ-ի դիտարկող համակարգի և հավելյալ դիտորդների տեղակայում։ Ստամբուլի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի մոտ այսօր ուժգին պայթուն է որոտացել, փոխանցում է 10 գործակալությունը, ղումանելով CNN Թուրքին ստացված հաղորդումների պայթունն ուղեկցվել է կրակոցներով, զոհերի և վիրավորների մասին այս պահին տեղեկություններ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ևս 1 տարով, մինչև 2017 թվականի մարտի 6-ը։ Եվրամիության դեսպանները որոշել են առնվազն ևս 1 տարով երկարաձգել պատժամիջոցներն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա 15 աջակիցների նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ վաղը Բրյուսելում Եվրամիության նախարարների հանդիպման ժամանակ այս որոշումը հաստատման կներկայացվի։ Այսօր Փարիզում ակնկալվում է հանդիպում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների միջև։ Օրակարգում անցած տարվա փետրվարի Մինսկում կնքված խաղաղության համաձայնագիրն է, ըստ որի հակամարտող կողմերը պետք է դադարեցնեին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Կարողությունների շնորհիվ մամուլում հաճախակի հիշատակվող Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայությունն 8 տարի ղեկավարած Հովհաննես Հովսեփյանն այսօր Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ 2 տարի առաջ նախագահի հրամանագրով կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն միավորվել էր ֆինանսների նախարարությանը։ Կառավարական ուղղակի հերթական մասնատումից բացի ուշագրավ են նոր պաշտոններ ստեղծել ելու դրդապատճառները, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ շտաբի փոխնախագահները մեկը մյուսի հետևից նոր պաշտոններ են ստանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Սարգսյանի հրամանագրերով Հովհաննես Հովսեփյանն ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել 2 օր առաջ ֆինանսների նախարարությունից առանձնացված պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Մոտ 8 տարի նախագահականում բարձր և պատասխանատու պաշտոն զբաղեցրած Հովսեփյանը Սահմանադրական հանրակրվեին նախորեին նշանակվել էր ԱՅՈ-ի շտաբի փոխնախագահ։ Օրերս նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով ԱՅՈ-ի շտաբի մեկ այլ փոխնախագահ, անկուսակցական Լևոն Յոլյանը, նշանակվեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար։ Ուշագրավ է, որ Հովհաննես Հովսեփյանի կարիերայում կտրուկ առաջընթացներ են տեղի ունեցել հատկապես համապետական ընտրություններից հետո։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորեին 2007-ի դեկտեմբերին Հովսեփյանը նշանակվեց տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ հենց այդ նախարարությունը մեծ լծակներ ունի մարզերում հոգուտ իշխանությունների վարչական ռեսուրսը գործի դնելու համար։ 2008 թվականի հետընտրական արյունալի դեպքերից ընդամենը 2 ամիս անց Հովսեփյանը պաշտոնի բարձրացում ստացավ, նշանակվելով նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Նախագահականում գործող Հովհաննես Հովսեփյանը ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերի անցած 5 տարիներին հանրությանն անհայտ անձանցից ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն ու երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։
Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Հիմնական բնորոշիչ հանգամանքն այն է, որ նախագծում ներառված չեն ընդդիմադիրների առաջարկները։ Բազմակի քվեարկության հնարավորությունները բացառող քայլերի իշխանությունն այս անգամ ևս չի դիմել։ Եթե նախագիծն ընդունվի ներկայիս տեսքով, ընտրողների ստորագրած ցուցակները չեն հրապարակվի, տեսախցիկներ չեն տեղադրվի, մատների թանաքոտման միջոցով նույն անձի երկրորդ և հաջորդ քվեարկությունները չեն կասեցվի։ Նախագծի հեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի մեկնաբանություններն է խնդրել Տաթև Լազարյանը։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն ուղարկվելու է ազգային ժողով քննարկման։ Գործադիրի նիստում ներկայացնելով իրենց մշակած փաստաթուղթը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց. «Սեղմ ժամկետներում են պատրաստել նախագիծը և այժմ ազդարարում են քննարկումների սկիզբը»։
Հիմնական քննարկումների բեռը այս նախագծի պետք է տեղափոխվի քաղաքական դաշտ, մի այնպիսի մարմին, որտեղ քաղաքական ողջ ներկապնակն է ներկայացված, այլ ոչ թե կառավարություն, և այդ իսկ պատճառով է կառավարությունը սահմանել այդքան սեղմ ժամկետ և, ինչպես նշեցի արդեն, քննարկումների հիմնական բեռը տեղափոխել ազգային ժողով։ Ընտրական օրենսգրքերը և ընդհանրապես սահմանադրության բարեփոխումները իրականում դնում են նոր նշաձող հասարակության առջև։ Նրանք չեն ապահովում միանգամյա լուծումներ, այլ դնում են երկարատև նպատակներ, երկարաժամկետ նպատակներ, և ես կարծում եմ, որ այս ընտրական մոդելը մի կարևոր խնդիր է լուծելու։ Այս ընտրական մոդելը հնարավորություն է ընձեռում ժամանակի ընթացքում տարածքներում ևս ձևավորել ուժեղ կուսակցական ներկայացվածություն, ինչը շատ կարևոր է երկրի պատշաճ կառավարման համար, ինչը շատ կարևոր է, որպեսզի կայանա մեզանում տեղական ինքնակառավարումը։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, այն նախագիծը, որ ներկայացված է, դեռ նախնական տարբերակն է։ Իրենց առաջարկները դրանում հաշվի են առնվել, սակայն դեռ աշխատելու տեղ կա։
Սա շատ նախտական է պետք դիտել, այս նախագիծը, որը ներկայացվել է, սրա վրա դեռ երկար աշխատանք կա կատարելու, այնպես որ ես կոչ կանեի, որ չտապեն ժամանակից շուտ հայտարարություններ չանեն, այլ ընդհակառակը մտնենք պրոցեսի մեջ շատ սրտացավ կերպով, հասկանալով խնդիրները, որոնք են, բերենք մեր լուծումները։ Միևնույն լուծումը, որ ավելի տրամաբանական, ավելի առաջադիմական կլինի և ավելի համապատասխան կլինի առաջացած հարցերին, որ ընտրական գործընթացներում կան, դրանք մենք պարտավոր ենք ընդունել և ներառել նախագծի մեջ։
Կա այս օրենսգրքում մի բան, որը դուք չեք ընդունում,
աշխատել
եք փոխել։
Հիմա մենք մի քիչ այլ կարգավիճակում ենք, դրա համար այնինչ որ չենք ընդունում, մենք ասում ենք մեր գործընկերներին։ Եվ դա հրապարակավ չենք հայտարարելու, քանի մենք դրա հետ կապված առանձին պայմանավորվածություն չունենք։ Բոլորը ծանոթ եք համաձայնագրին, քաղաքական համագործակցության, և ընդեղ կարող եք տեսնել, թե մենք ինչ սահմաններում ենք մեր տեսակետները ներկայացնելու և ինչպես ենք փորձելու մեր առաջարկները առաջ տանել։ Եվ ասեմ, որ սա մեզ տվել է իհարկե արդեն առավելություն, որ մենք այս փաստաթղթին ծանոթ ենք արդեն շատ երկար ժամանակ, եւ այս փաստաթղթը ինքն արդեն ժամանակի ընթացքում փոխվել է։ Ամենասկզբականը, որին մենք ենք ծանոթացել, տարբերվում է նրանից, որ հիմա ներկայացվել է։
Այսինքն ձեր առաջարկները
այստեղ դեռ կտեղ։ Բավական։
Բայց ամեն դեպքում կա։
Բայց աշխատանք կա, ես ասացի, որ հիմա այս փուլը նոր փուլ է, եւ սա նույնպես մենք համաձայնեցել ենք մեր գործընկերների հետ, որ մենք պետք է իսկապես ականջալու լինենք բոլոր տրամաբանական առաջարկներին, և այդ առաջարկները փորձենք ընդգրկել ընտրական օրենսգրքի մեջ։
Ընդ հանդիմությունը խիստ դժգոհություն է հայտնում ընտրական օրենսգրքի նախագծի ներկայիս բովանդակությունից։ Տարիներ շարունակ ընդդիմադիների առաջարկները չընդունել, ընտրական համակարգը բացառապես իշխանական նախընտրության ղեկավարելու քաղաքական արկա հետևանքները ընդդիմադիրներին հիմք են տալիս պնդել, որ այժմ անհրաժեշտ են լուրջ քայլեր ընտրական իրավունքը ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան իրացնելու համար։ Նախագծի առնչությամբ Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին պատասխանել է Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք որևէ պատրանք չունենք մեր իշխանությունների մտածողության մասին։ Դա է պատճառը, որ մենք կենտրոնացել ենք մեր ջանքերը պահանջների, ընտրական օրենսգրքի փոփոխության պահանջների միասնական փաթեթի ստեղծման վրա։ Այսինքն, մենք կարծում ենք, որ եթե քաղաքացական հասարակությունը և ընդդիմությունը միասնաբար ընտրի առանցքային պահանջներ և առաջ քաշի դրանք, դա կստանա նաև միջազգային հանրության աջակցությունը և այդ համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ-որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։ Այս պրոցեսն է հիմա գնում, սա է պատճառը, որ մենք չենք փորձում հիմա ամեն մի հարցով մեր ասելիքը ասել կամ մեր առաջարկությունները անել, այլ կենտրոնանում ենք մի քանի պահանջների վրա։ Ըստ էության, ինչ նշանակություն մեզ համար 13 ընտրատարածք է, թե 41, չինեմ գունավոր քվեաթերթիկներով է քվեարկությունը գնում, թե անգույն, Եթե մնալու է ընտրակեղծարարության հին մեխանիզմը, տարբերություն կա ընտրակեղծարարությունը գունավոր քվեաթերթիկներով արվելու, թե անգույն, չկա։ Ուստի մենք համարում ենք, որ միջև այդ կարևորագույն առանցքային պահանջները չլուծվեն, խնդիրը չլուծվի, սա ուղղակի մնացած բաները անիմաստ են։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փորձերին զուգահեռ շարունակվում է քրեական հետապնդումն ընտրությունների օրինականության ապահովման նպատակով սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին հետևած Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել էր քրեական գործ, ավելի ուշ Վարդգես Գասպարիին առաջադրվել մեղադրանք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու հոդվածով։ Տեսանյութերում պատկերված է, որ Գասպարին պահանջում է տեղամաս մուտք գործող անձանց փաստաթղթերը, դրանից հետո իր նկատմամբ մեղադրանք առաջադրած քննիչին Գասպարին հրաժարվել է ցուցմունք տալ և քննիչից պահանջել է հավաստիացնել, որ վերջինս որևէ առնչություն չի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների գործերին, իսկ քննիչը որոշել է Գասպարիի նկատմամբ նշանակել դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Քննիչի որոշման հետ կապված զարգացումներին հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Անուշը, անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր կրկին հրավիրվել է Նորքի հոգեբուժարան դատահոգեբուժական փորձաքննություն անցնելու համար։ Եթե հիշում ենք, դեռ 10 տոն առաջ մոտ, երբ նա կալանավորված էր, քննիչը կրկին նման որոշում էր կայացրել, նա մեղած Վարդգես Գասպարին այս պահին անցնում է ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու գործով, նա որպես մեղադրյալ է, և հենց այդ գործի քննության ընթացքում Վարդգես Գասպարին, ինչպես ինքն քննիչին պարզապես քննիչից փորձել է ճշտել, թե արդյոք վերջինս որևէ առնչություն ունեցել է 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործերով, և քննիչը այդ արտահայտությունից հետո, ինչպես Գասպարին և իր փաստաբանը նշում, որոշել է, որ անդիմադիր ակտիվիստը հոգեկան խնդիրներ ունի և պետք է անցնի դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Առաջին անգամ, երբ նա կալանավայրից բերվեց այստեղ, այդ որոշումը փաստաբանները բողոքարկել էին, հետաձգվել էր այդ դատահոգեբուժական փորձաքննությունը, և այսօր, ինչպես կասեցի, նորից նա հրավիրվել է, այս պահին փաստաբանները բանակցում են քննիչի հետ, նա մոտ 10 րոպե ժամանակ է խնդրել, որպեսզի դատախազից շրջի հետաձգեն, թե այնուհանդերձ անցկացվի դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Ինչպես ասացի, սա այդ ընտրական գործընթացի վերաբերյալ է, Վարդգես Գասպարին դիտորդությունն էր իրականացնում դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրակրվեի ընթացքում։
Սիսակ իսկ հիմա Վարդգես Գասպարին այդտեղ է, և արդյոք նա շարունակում է իր բողոքի այդ յուրահատուկ ակցիան։
Այո, Վարդգես Գասպարին և իր փաստաբանը մոտ 1 ժամ է արդեն Նորքի հոգեբուժանում են, դեռ այդ գործընթացը չի սկսվել, ինչպես ասացի, ստացում դատախազի որոշմանը, քանի որ փաստաբանը նշում է, որ ինքը բողոքարկել է դատախազություն, բայց քննիչը կարծես թե տեղյակ չի եղել։ Վարդգես Գասպարին այս պահին հենց փաստաբանի հետ է զրուցում, նա դեռ իր բողոքի իր ակցիան այստեղ չի իրականացնում, ամենայն դեպս ինքը նա սկզբից նշեց, որ այս գործողությունը անօրինական է, սակայն դեռ, ինչպես ասացի, բողոքի ակցենտ չի իրականացնում, սպասում են դատախազի որոշմանը։
Այժմ մամուլի համառոտ տեսություն, լրատվամիջոցները հիմնականում անդրադառնում են ընտրականորեն գրքի նախագծին, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հանրությունից երկար ժամանակ թաքցվող ընտրականորեն գրքի նախագիծն ի վերջո ի հայտ եկավ, բայց մեզ հայաստանցիներիս վերաբերող փաստաթուղթը սկզբում հայտնվել է ոչ թե ազգային ժողովի, կառավարության կամ որևէ պետական գերատեսչության կայքում, ոչ էլ նույնիսկ որևէ հայաստանյան լրատվամիջոցում, այլ Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում անգլերեն, եւ հետո միայն պարզվեց, որ այդ եւ հարակից օրենքների նախագծերը ոչ միայն պատրաստ են, այլև ընդգրկվել են կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում։ Ինչ այդ դրա մասին գիտեին միայն մի քանի ընտրյալներ եւ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Մի քիչ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքը փորփրեն, գուցե այնտեղից տեղեկատվություն քաղենք, թե ինչ է պատրաստվում անել Լևոն Յոլյանը էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում։ Թեման շարունակում է ժամանակ թերթը։ Փաստորեն Հայաստանի քաղաքացին Վենետիկի հանձնաժողովից է տեղեկանում Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի մասին, ոչ թե իր հարկերով պահվող կառավարությունից։ Ակնհայտ է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթացը դեռևս չսկսված անլրջանում է, և նույն ժամանակ իշխանություններն իհարկե այլանելիք այստեղ չունեն մանիպուլյացիաներից բացի։ Իշխանությունն ըստ էության չունի ուժեղ հակափաստարկներ այն դրույթների և առաջարկների վերաբերյալ, որ ներկայացնում են տարբեր ընդդիմադիր ուժեր կապված ընտրական գործընթացի վստահելիությունը, թափանցիկությունը և օրինականությունն ամրապնդելու հետ, և այստեղ իշխանությունների միակ փաստարկը կմնա իրավիճակը հնարավորինս խճճելը։ Ժողովուրդ հերթը նկատում է, որ ընտրական օրենսգրքով էապես կբարթանա կուսակցությունների կյանքը։ Այս նախագծով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն իրենց համամասնական ցուցակներում պետք է ընդգրկեն Հայաստանում առավել մարդաշատ ազգային 4 փոքրամասնությունների առնվազն 2-ական ներկայացուցիչ։ Ստացվում է, որ կուսակցություններից յուրաքանչյուրի համամասնական ցուցակում պետք է լինի առնվազն 2-ական եզդի, ռուս, ասորի և քուրդ պատգամավորության թեկնածուներ, նրանք ի դեպ պետք է պարտադիր հայերեն կրթություն ստացած լինեն կամ էլ հայերեն տիրապետելու վերաբերյալ տեղեկանք ունենան։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Տաքսու վարորդները 2 օր է բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, առաջարկելով վերդնել լիցենզավորման աստիճանաբար խստացող կարգին։ Վարորդները պնդում են, որ 2007 թվականից ի վեր կառավարական որոշումներն ավելացրել են միայն իրենց ֆինանսական պարտավորությունները, իսկ աշխատանքային տարական պայմանների բացակայության ցանկը համալրվել է զանազան խնդիրներով։ Տաքսու վարորդների բողոքները տեղ հասցնելու փորձերին հետևում է Նարինե Ղալեչյանը։
Տաքսու վարորդ Լևոն Եղոյանը 16 տարի շարունակ տանից դուրս է գալիս Լուսաբացին ու վերադառնում կեսգիշերին։ Ասում է, թեպետ ողջ օրն անց է կացնում ղեկին, այդուհանդերձ կարողանում էր 7 հոգուց բաղկացած ընտանիքի ծախսերը հոգալ, բայց 2007-ին կառավարության սահմանած լիցենզիաների ու հարկավճարների կարգի հաստատումից հետո միայն պարտքեր է կուտակում։ Նեղ սրտում է, խոստումները, թե դեղին պետհամարանիշները, հաշվիչ սարքը, համապատասխան մուծումներն ու տեղզնման պարտադիր պահանջը իրենց օգտին կլինի, և փոխարենը կանգառներում տաքսիների համար կայանատեղիներ կհատկացվեն, այդպես էլ խոստում մնացին։
Հիմա կայանատեղը չլինելու պատճառով տաքսին մուտքա գործ է կանգառ, այ դուք բացահայտ տեսնում եք, տաքսիա կանգնե, ավտոբուսներն են կանգնում, արդեն շարքերը փակ է, ճանապարհը խցանվեց, կանգառների կամ առաջ կամ հետ, ամբողջ կենտրոնում թաք մի հատիկ կայանատեղ կա, որը դա երիտասարդական մետրոյից վերև է։
Որտեղ քանի մեքենա է տեղավորվում։
4 մեքենա ընդամենը։
Եղոյանն այսօր սեփական օրինակով պատմեց, թե ամեն օր տաքսու վարորդներն ինչ խնդիրների են բախվում։ Ասում են, խոստացված կանգառներն էլ ծայրամասերում ու ոչ մարդաշատ հատվածներում են։ Պնդում է, 9 տարի անընդմեջ լիցենզավորման կարգում փոփոխություններ են կատարվում, բայց այդպես էլ չի թեթևանում իրենց բեռը։ Ապահովագրական կազմակերպություններն էլ, ասում է, տաքսու վարորդների համար գլխացավանք են դարձել։ Պնդում է, ինչպես շատ վարորդներ պարտաճանաչ վճարում են ապահովագրական կազմակերպություններին, բայց հարգեղած դեպքում վնասի փոքր մասն է միայն փոխհատուցվում։
Ապան այսօր այնքան, ասենք, մեքենան արժի դետալ կամ մեքենայի վրա, ասենք, կարող է լուսարձակը արժենա 50,000 դրամ, ապան քեզ տալիս է 25,000 դրամ, որը, որ ասենք, իր ինքնարժեքն էլ չի կազմում։ թե մեքենաներ են քանդողների մոտ, թե ասենք խանութում, խանութում ասենք կարող է դրա ծննել նույն լուսարձակը 60,000 դրամ։
Դուք մեկ իր անձական ապահովագրության համար ավելի շատ, բայց հարկեղած դեպքում։
Հարկեղած դեպքում այո, չի վերականգնվում քո ծախսի գումարը, քեզ չի բավականացնում։
Լևոն Եղոյանն ասում է 3 տրանսպորտի եւ կապի նախարարի առաջին տեղակալը Չեղյալ համարեց իրենց հետ հանդիպումը, այսօր էլ վարչապետին չկարողացան հանդիպել։ Փոխարենը կառավարության շենքի առջև հավաքված մի քանի տասնյակ տաքսու վարորդներին այսօր ընդունեց կառավարության դիմում բողոքների բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղուկասյանը, երկրորդ անգամ ստանալով 24 կետից բաղկացած առաջարկությունների փաթեթը, բայց չհստակեցրեց, թե վարորդները երբ կարող են վարչապետին հանդիպել։
Այսօր վաղը պատասխան տակ, հավաքվենք դալիճում,
այսօր վաղը պատասխան հաստատ չլինի, սա իրավասում արմինների համատեղ կքնարկեն, նոր ընդհանուր կոնտեքստից նոր ձեր տեղյակը պայնը, դա այստեղ արդեն կորոշվի։
Կներեք, 4 ամիս անցել է, երբ կարող
է։ Ես առաջ անգամ եմ տեսնում։
Նրանք սրտնեղեցին, նախագահականից էլ դեռ պատասխան չեն ստացել, մի քանիսն էլ արդեն հրաժարվել են լիցենզիաներից։
Դե արդեն երևի մի 10 անգամից ավել է ստեղ գալիս են, ոչ մի արջի լուծում։ Եվ հիմա չենք հասկանում ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք։
Ռուսական մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ Ադրբեջանի գնաց զենքի դիմաց Ռուսաստանին չվճարելու կապակցությամբ։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարումից զրգողություններ հայտնած Ադրբեջանն այսօր կանգնել է սկանդալային խնդրի առջև, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջազգային շուկայում նավթի գնահատման պատճառով Ադրբեջանն ի վիճակի չէ վճարել նախկինում Ռուսաստանի ձեռք բերված սպառազինության դիմաց, այսօր գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտը, նշելով, որ հենց այս հարցը քննարկելու նպատակով է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն անցած գիշեր ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ռոգոզինին ուղեկցում են ռուսական սպառազինության արտահանմամբ զբաղվող Ռոսաբարոն Էքսպորտ ընկերության, ինչպես նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ներկայացուցիչները։ Ռոգոզինի այցը հատուկ բնույթ ունի եւ նախապես ծրագրված չէր, գրում է ռուսական Պարբերականը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ծագած հիմնական խնդիրները վերաբերում են տարիներ առաջ կնքված համաձայնագրերի կատարմանը։ Գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է. Ադրբեջանը գումար չունի, գրում է Կոմերսանտը, մեջբերելով ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության մանրամասներին քաջածանոթ ռուսաստանցի պաշտոնյաներից մեկի խոսքն, ով սակայն չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Նավթի գնի անկումն ազդել է բոլորի վրա եւ մեր ադրբեջանցի գործընկերներն այս առումով եւս բացառություն չեն։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պատվիրված ռազմական տեխնիկան արդեն իսկ արտադրվել է, առաքվել է եւ այժմ առանց որևէ շարժի գտնվում է նավահանգստում, սպասելով այս ողջ պատմության հանգուցալուծմանը, նշում է Կոմերսանտի զրուցակիցը։ Ադրբեջանը սպառազինությունների շուկայի լուրջ դերակատարություն ունեցող պետություններից է եւ Ռուսաստանն այն կորցնել չի ցանկանում, գրում է թերթը, հիշեցնելով 2014 թվականներին Բաքուն Մոսկվայի հետ պայմանագիր ստորագրեց S-300 տիպի զենիթահրթիռային կայանքների 2 դիվիզիոնների, TOR-2ME զենիթահրթիռային համակարգերի շուրջ 100 ռազմական եւ տրանսպորտային ուղաթիռների, հարյուրավոր տանկերի, սպառազինության մի շարք այլ տեսակների ձեռքբերման մասին։ Այս պայմանագրերի ընդհանուր ծավալը հասնում էր 4 միլիարդ ամերիկյան դոլարի եւ մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով պայմանագրերի մեծ մասը կյանքի է կոչվել, պնդում են մոսկվացի լրագրող։ Կոմերսանտի տեղեկություններով, օրինակ 2015 թվականին Ադրբեջանը ստացավ Mi-17 V1 տեսակի վերջին 6 ուղաթիռները, դրանց ընդհանուր թիվը հասցնելով 40-ի։ Այժմ ռուսաստանյան ձեռնարկություններին մնում է որոշ քանակությամբ տանկեր, զրահամեքենաներ եւ մի շարք ռետանային համակարգեր առաքել Ադրբեջանը, ըստ ամենայնի, հենց այդ առաքումներն են լինելու այսօրվա բանակցությունների հիմնական թեման, գրում է Կոմերսանտը, հավելելով. «Մեր դրամատրության տակ հայտնված տեղեկությունների համաձայն բանակցությունների ընթացքում ռուսական կողմը բավական կոշտ դիրքորոշում է դրսևորելու, քանի որ այս կացությունը ստեղծվել է ոչ Ռուսաստանի Դաշնության մեղքով»։ Կոմերսանտը մեջբերում է նաև Մոսկովյան վերլուծական հաստատություններից մեկի տեխնոլոգիաների և ռազմավարության վերլուծության կենտրոնի տնօրեն Ռուսլան Բուխովի խոսքը. «Ստեղծված իրավիճակում կարելի է կամ դադարեցնել ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը և պատրաստի արտադրանք վերավաճառել այլ պետությանը, կամ էլ պայմանավորվել վճարումների հետաձգման մասին»։ Կոմերսանտի տեղեկություններով ի դեպ ռազմատեխնիկական ոլորտում ռուս-ադրբեջանական համագործակցության շուրջ իրավիճակը սրվում է նաև այն արձագանքի պատճառով, որ ցուցաբերեց Ադրբեջանը Հայաստանին Մոսկվայի կողմից 200 միլիոն դոլարի վարկի տրամադրման մասին տեղեկությունների հայտ գալուց հետո։ Այդ վարկով նախատեսվում է Հայաստանին վաճառել մի շարք զինատեսակներ, այդ թվում Սմերջ տեսակի հրետանային կայանքներ, Իգլա S տեսակի զենիթային հրթիռային կայանքներ, TOS-1A ծանր կրականետեր, RPG-26 տեսակի նռնականետեր, Դրագունովի դիպուկահար հրացաններ, Տիգրմագնիշի զրահամեքենաներ, սպառազինության մի շարք այլ տեսակներ, հիշեցնում է Կոմերսանտը։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացմանը զուգահեռ ռուսական կողմը խստացնում է զգոնությունը թուրքական ապրանքները երրորդ կողմի միջոցով Ռուսաստան հասցնելու փորձերը բացահայտելու նպատակով։ Արգելված ապրանքները Ռուսաստան հասցնելու մեջ կասկածվող երրորդ երկրների շարքում է նաև Հայաստանը, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռոսսել Խոզնաձորը կասկածում է, որ Հայաստանից թուրքական պոմիդոր է արտահանվում Ռուսաստան։ Նշեմ, որ Մոսկվան տնտեսական պայմանիչոցներ է կիրառում թուրքական ապրանքների վրա, այդ թվում պոմիդորի ներմուծման վրա։ Կասկածների պատճառը Հայաստանից պոմիդորի արտահանման կտրուկ աճն է։ Մեկ տարի առաջ այս նույն ժամանակահատվածում 2015-ի հունվար-փետրվարին Հայաստանից պոմիդորի արտահանում չի եղել, ոչ մի պոմիդոր Ռուսաստան չէր արտահանվել, իսկ այս տարվա հունվար-փետրվարին արդեն 1000 տոննա արտահանվել է։ Հայաստանից բացի կասկածներ կան նաև Ադրբեջանից և Եգիպտոսից իրականացված առաքումների վրա։ Մեկ տարի առաջ այս նույն ամիսներին այդ երկրներից աննշան քանակի պոմիդոր էր արտահանվել Ռուսաստան, իսկ այս տարի Ադրբեջանից արտահանվել է 3500 տոննա, Եգիպտոսից 2000 տոննա պոմիդոր։ Ռոսսել Խոզնաձորը մտադիր է մոտ օրերս հեռախոսով կապվել այդ երկրների համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների հետ, պարզելու այդ հարցը։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի կայքը, փոխանցելով, որ Ռոսսել Խոզնաձորի հաղորդագրությունում այդ գերատեսչությունը անհանգստություն է հայտնել դեպի Ռուսաստան պոմիդորի արտահանումների կտրուկ աճի կապակցությամբ։ Այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել Թուրքիայի նկատմամբ Մոսկվայի հայտարարած պատժամիջոցները, արգելված է Թուրքիայից որոշ մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը, ներառյալ պոմիդորի ներմուծումը։ Մինչ պատժամիջոցները, Թուրքիան պոմիդորի ամենախոշոր արտահանողն է Ռուսաստան։ Ռուսաստան ներմուծվող պոմիդորի կեսից ավելին ստացվում էր Թուրքիայից։ Հիմա, երբ պատժամիջոցները ուժի մեջ են մտել, հնարավոր է նույն թուրքական պոմիդորները Ռուսաստան են հասնում երրորդ երկրների, այդ թվում Հայաստանի միջոցով։ Ռոսսել Խոզնաձորի ղեկավարի օգնական Ալեքսեյ Ալեքսեյենկոն Ֆոնտան կակայքին ասել է, որ տարվա սկզբից բացահայտվել են այդ երկրներից կեղծ սերտիֆիկատներով առաքումների խմբականակներ։ Նա նշել է, որ բացահայտված խմբականակները հիմնականում պոմիդորներ էին, ինչպես նաև այլ մրգեր և բանջարեղեն։ Կոնկրետ թիվը չեմ կարող ասել, բայց այն նշանակալից է, ասել է Ռոսսել Խոզնաձորի պաշտոնյան։ Վերահսկիչ այդ մարմինը մտադիր է այդ երկրներից, այսինքն Հայաստանից, Ադրբեջանից և Եգիպտոսից արտահանվող յուրաքանչյուր խմբականակի համար տեղեկատվություն պահանջել։ Հակառակ դեպքում արտահանողների սերտիֆիկատները ստուգվելու են սահմանի վրա, ինչը կարող է 2-3 օր տևել։ Ռուսական կայքը զրուցել է նաև մրգեր և բանջարեղեն ներկրող մեծածախ առևտրով զբաղվող ռուսական մի քանի խոշոր ընկերությունների հետ։ Սանկտ Պետերբուրգում մրգերի և բանջարեղենի առևտրի ցանց ունեցող մոնոլիտ ընկերության ղեկավար Աշոտ Էֆենդիևը ասել է, թե նկատի ունենալով հայ-թուրքական հարաբերությունները, դժվար թե Հայաստանից թուրքական պոմիդորներ արտահանվեն Ռուսաստան։
Ստավրոպոլի դատարանը բավականին ուշագրավ դատաքննություն է վարում հոգևոր աշխարհ ունեցող մարդկանց զգացումներն ու ուղափառ քրիստոնեության հետնորդների համոզմունքները վիրավորելու մեղադրանքով, շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Ստավրոպոլի դատարանը զարմանալի եւ աննախադեպ գործ է քննում։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին կարող է տուգանվել կամ նույնիսկ 1 տարով բանտ նետվել աստված չկա գրությամբ կոնտակտը ռուսական սոցցանցում ստատուս տեղադրելու համար։ Հավանաբար նման խնդիրներ ցակել են նաեւ մյուս երկրներում, սակայն Ռուսաստանում կարծես թե այսպիսի նախադեպ դեռ չի եղել։ 38-ամյա բլոգեր Վիկտոր Կրասնովը 2014 թվականի հոկտեմբերին ՎԿոնտակտեում իր հանդրագրով հայտարարել է, թե Աստված չկա, իսկ Աստվածաշունչը հրեական հեքիաթների ժողովածու է։ դատական գործընթացի մասին հաղորդել է Ագորա խմբի իրավապաշտպան Պավել Չիկովը, ով գրել է, թե Ստավրոպոլի Պրոմիշլենի շրջանի դատարանում մեկնարկել է Կրասնովի գործով դատավարությունը։ Կրասնովին դատում են Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի լրամշակված 148 հոդվածով։ Կրասնովի փաստաբանն ասել է, որ դրմփակ դատավարության ընթացքում դուժող ներկայացած կողմը հայտարարել է, թե ցանկանում է, որ բլոգերը պատժվի Աստծոն անարգելու համար։ Հավատացյալների զգացմունքները վիրավորելու հոդվածը վերախմբագրվել է Pussy Riot-ի սկանդալից հետո։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր հաջողություն։